qocalıq nədir? Onu sən üstümə götürəndədir, mən bilərəm. Hələ ki, mən üstümə götürməmişəm, ona görədir yəqin. Sən onunla razılaşırsansa, onda qocalıq gəlir. Bir də ki, bilirsiniz, yaş əsas bioloji yaş deyil də. Mən hər həftə professor Lütfizadə ilə danışıram, hər həftə. 96 yaşında mən həyatımda bu qədər çevik beynə malik olan, bu qədər işlək beynə malik olan nə bir cavan görmüşəm, nə bir orta yaşlı, nə axıl yaşlı görməmişəm valla. O öz qocalığı ilə barışmıyıbdır, ideya generatoru. Elə ideyalar verir ki, təcrübəyəməyə bilmirsən. Yəni, bioloji yaş başqa, biraz o tarixi yaş başqa, biraz ayrı-ayrı. Elm, əsl elm, ha, yəni belə aralıq elmi yox, müdafiə zad üçün, dissertasiya yazmaq üçün yox. Yəni, dünya çapına çıxan elm azartlı oyuna bənziyir. Ora ki, düşdün, oradan çıxa bilmirsən. Mənim bugün üstümə götürdüyüm işlərin miqdarı və yaxud da üstümə qoyulan işlərin miqdarı görə biləcəyimdən təxminən 10 dəfə artıqdır. Mart ayında nəşriyyatlarından biri olan World Scientific, yəni dünya elmi nəşriyyatında 400 səhifəlik bir kitab verməliyəm. Bu kitabın adı belədir, qeyri-müəyyənliklər hesabı və qərar qəbul etmə nəzəriyyəsi belə bir kitabdır. Onu verməliyəm. Və nəhayət ki, ən əsas, Lütfizadə o boyda, dünyada o boyda böyük alim. O məndən xahiş elədi ki, bir 4 ay bundan qabaq təxminən, Rafiq, gəl bir kitab yazaq bir yerdə. Bizdən sonra qalsın tarix üçün. Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi və tətbiqi oktyabr ayında çap eləm. Bizim qəzetlərdə, saytlarda məqalə çap elədim ki, Azərbaycanın post-neft dövrünü düşünmək lazımdır. Görünür, eşidilmədi, səs çox eşidilmədi. 2011-ci ildə bir də yazdım bunu. Daha hansı iqtisadi modelə keçmək lazımdır? Yəni, mən orada göstərmişdim, 2012-ci ildən sonra neftin həm hasilatı düşəcək, həm kataklizmlər olacaq vaxtı. Sonra bu devalvasiya olanda, birinci devalvasiya fevral ayında olanda, onda bu sizin kimi çevik jurnalistlər hər iki məqaləni götürdülər. Və məndən soruşdular, nəyi nəzərdə tuturdun ki, bu post-neft dövrü? Dedim, deyə, bax, bunu bugünkü dövrü nəzərdə tuturdun. O proqnozlaşdırmaq üçün, orada qərarlar qəbul eləmək üçün bu nəzəriyyələrin böyük mənası var. Bu son 3 ildə 4 kitabın çıxıbdı. O kitabın biri də qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbul etmədir. Və dünyanın top 5 kitabları arasında bu kitab birinci yerdədir, internetdə var. Amma götürüb istifadə eləmək lazım. Müsəlman dünyasındır. Cəmi elmi sayəsində 3 Nobel mükafatçısı olub, cəmi cümlətən. Əbdüssalam Pakistanlı, bu nüvə fizika sahəsində. Amma onun əgər o İngiltərə ilə əlaqəli olmasaydı, o uzun müddət İngiltərədə işlədi, İngiltərə alimlərinə işlədi, Nobel mükafat almayacaqdı. Və yaxud da ki, bu axırıncı, bu biologiya sahəsində çox məmnunuq bir Türk qardaşımız aldı Nobel mükafat. O da Amerikada yaşayan bir adamdır. Yəni, onun üçün mühit lazımdır. İndi zadə Nobel mükafatı ona görə almayıb ki, onun işi riyazi işləndir. Əsas riyazi, riyaziyyata da belə animasiya yoxdur Nobel mükafatı seriyasında. Əgər tək Azərbaycanda yaşasaydı, məhv olacaqdı deməzdi, talib olacaqdı. Mühit olmalıdır, təbii ki. Yəni ki, əlbəttə ki, zadə olmaq üçün Azərbaycanda elə bir mühit yoxdur, əlbəttə ki. Elmin inkişafı üçün ona sosial sifariş olmalıdır. Əgər elmə sosial sifariş yoxdursa, yəni elm bir avasə iqtisadiyyatın canında deyilsə, onda orada inkişaf olmayacaqdır. Və ümumiyyətlə, bütün bəşəriyyəti zibzaqlardan həmişə elmi çıxardıqdır. Və mənim sənətə də böyük hörmətim var. Ramiz Rövşən mənim ən əziz dostum, qardaşım. Ondan sonra Ramiz Həsənoğlu, böyük rejissor mənim dostum. Musa Yaqub şair mənim dostum. Ancaq sənət başqa şeydir. Elm başqa şeydir. O kataklizmlərdən, o krizislərdən, böhranlardan bütün ölkələri, bəşəriyyəti bütövlükdə həmişə elmi çıxardıqdır. Azərbaycanın iqtisadi modelin, amma riyazi hesablanmış iqtisadi modelin yaratmaq lazımdır. Nələri inkişaf etdirmək? Hər şeyi inkişaf etdirmək olmalıdır. olmaz. Ancak bir de diyelim, bu iktisadi modelin yaranma üsulları var. O tarazlık modelidir de, iktisadi tarazlık modeli. Mesela çünkü Cenab-ı Kore'ye, Singapur, Malezya, onların nefti yoktu ki, kızılı yoktu ki, başka şey incelikli var. Ama yakşı üniversiteler olmalı. Asya nehenklerine bakmak lazımdır. Cenab-ı Kore'ye, Singapur'a, o modellere bakmak lazım. İntelekt üstte kurulan iktisadiyat olmalı. Biri iktisadiyat yok ha, biri iktisadiyat Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın da, Almanya'nın. Yani onlar biri istihsal ediyor. Tercihlerim en çok itkilerime, en birinci torpağımın ikisine, çomamın ikisine, ben Karabağ'da doğmuş bir adama, Ardam'da doğmuş bir adama, yolmuş menevi erazinin de ikisi olur. En çok buna tercihlerim, en çok. Ama bir de Tanrı'nın yani verdiği itkilere, bazı başka itkilerim, hayat yoldaşımın itkisi, başka itkiler, yani o Tanrı'nın verdiği itkilerdi de ona da torpaktan torpağa o itkilere, ama gene de diyorum ne zaman yeniden doğsaydı bütün bu itkilere, bütün bunlara bakmayarak hem cırıdan gelirdim. Yeniden doğsaydım istemezdim. Ha yeniden doğulan ve bir de bu yaşa çatım istemezdim. Eğer böyle hipoteza diyorum, eğer doğulsaydım hem cırıdan gelirdim. Başka cırı seçmem. Yüzüm gözüm gömbek göydü. Siz görmüşsünüz. Fiziki manada yok ha. Manevi o kadar mügavimetler görmüşem. O kadar adaletsizlikler görmüşem. O kadar mübarize aparmışam. Bura gelip çatınca. Ve bir de o yolu keşfeyi istemiştim sizi. Onun için doğulmak istemiyorum. Roma kulübü var. Yani o pek İtalya aittir. Bütün dünyanın en seçilmiş alimleri ilde 3 defa, 5 defa yığışanlar ve beşeriyeti o felakete aparabilen meseleleri müzakere edirler. Ondan sonra mesela onlarda bir sosyal minimum, sosyal maksimum problemi hallederler ki olabilmez ki ülkede. O minimum yaşayış, yani maksimum yaşayış arasında 100 defalardan fark olsun. Çok büyük, 10 defalardan fark olsun. Bu olmamalı. Yani böyle cemiyet yaşayabilmeyen cemiyettir. Bak bu ziyanlar formunda tahminen böyle bir şeydi. Milli birlikten söhbet gider, iktisadi parasitlerden söhbet gider, rüşvet olmasın cemiyette, rüşvet cemiyeti içeriden yiyen kurttu. Böyle söhbetler giderdi. O. Efsuslar olsun ki burada biraz bilirsiniz siyasileşmede gitti. Ben bugün de hesap bildiriyorum ki ziyaretler siyasetin fövbünde durmalıdırlar. Ve ben sebeplerden ki ziyalı sözüne ihtiyaç olmadı. Ona göre de o davranı bilinir. Ve normal yanaşıram. Uman yerden küserler. Ziyanın ihtiyacı ancak ağrını göstermektir. O ağrılar aradan kaldırabilir ki. Başka, mesela milli birlik var hele yadımda da büyük bir problem geçirmiş var idi ki. Toleranslık lazımdı cemiyete. Toleranslık olmayan, yani Aristotel mantığıyla işleyen cemiyet o inkişaf edebilmez. Yani Lenin dediği gibi kim bizden değil bizim düşmanımızdır. O ideolojiyle, taktikiyle cemiyeti idare edemeye olmaz. Yani bire meseleler biz kaldırırız.